Os cidadáns non se fían da legalidade e nós desconfiamos abertamente. Desconfianza primeira. Un proxecto destas características debe deixar claras e diáfanas as responsabilidades empresariais sobre o proxecto, sobre as garantías ambientais e sobre as responsabilidades que pudesen derivarse de accidentes ou desastres antes ou despois dunha eventual operación. Na documentación do proxecto cítase un entramado de empresas, unhas como titulares dos dereitos mineiros, supostamente en contradición co propio centro catastral mineiro. Outras promoverían a actualización do proxecto de explotación e outras empresas máis, aínda sin papel específico, levantan dúbidas sobre a asunción de responsabilidades, especialmente tendo en conta os antecedentes e vencellos de algunhas das empresas. Vaya como exemplo esta sinxela pregunta: que relación gardan Minas Metálicas del Noroeste Sociedade Limitada e Explotaciones Gallegas del Cobre Sociedade Limitada co proxecto? Se estas dúas empresas non son titulares de ningunha concesión da explotación, cal é o seu papel?